protams, esam negatīvi pārsteigti, un šobrīd ir grūti kaut ko papildus komentēt, ja mūsu rīcībā tikai tā informācija, kas ir publiski pieejama ikvienam cilvēkam. Līdz ar to, protams, mēs gaidām oficiālu informāciju no korupcijas novēršanas apkarošanas biroja, un rīkosimies atbilstoši šiem tā informācijai un šiem norādījumiem, ja tas būs, protams, saistīts ar Ingrīdas Amantovas darbību Murjāņspils ģimnāzijā. Jo vienlaikus Ingrīda Amantova viņam arī deputāts amatu Ropažu novada domē. Tā kā to, vai tas ir saistīts ar viņas darbību Ropažu novada domē, ar viņas darbību Murjāņspils ģimnāzijā, to man šobrīd būtu komentēt, ja es to nezinu. Jo, ja tas būs saistīts ar mums, tad noteikti mums knaps sūtīs kādu informāciju par kādiem drošības līdzekļiem vai kā savādāk, ja mēs atbilstoši rīkosimies. Mm. Varu pieminēt to, ka Ingrīda Amantova šobrīd atradās atvaļinājumā, jo viņa atvaļinājums ir no 18. aprīļa līdz 14. maijam. Un tā kā skolas darbība ietekmēta negatīvi, tādās viņai tiešā veidā netiek, jo pienākums pilda viņas vietnieks sporta jomā Sergejs Čevers.